Жыццё пастаянна ставіць нас перад выбарам. Звычайна мы не звяртаем на гэта ўвагі, але бываюць сітуацыі, калі кошт гэтага выбару дасягае вельмі высокай планкі, калі на вагі кладзецца наш лёс, кар'ера, спакой, дабрабыт ці свабода. У творах Быкава кошт гэтага выбару часцей за ўсё бывае самы дарагі, чалавечае жыццё. Далёка не ўсе ў такіх сітуацыях робяць выбар, не задумваючыся. Далёка не ўсе робяць яго правільна. Гэта залежыць не толькі ад асабістых якасцяў чалавека, але і ад асяроддзя, у якім ён выхоўваўся, ад таго, што ў гэтым асяроддзі лічыцца добром, а што злом. Быкаў нарадзіўся і пражыў амаль усё жыццё ў эпоху панавання бязлітаснай і крывавай камуністычнай утопіі, адным з галоўных складнікаў якой было агрэсіўнае безбожжа. Але ён стварыў у сваіх творах адмысловую сістэму маральных каштоўнасцяў і вартасцяў, якія грунтаваліся на еўрапейскай хрысціянскай маралі. Таму літаратурная спадчына Быкава – гэта біблія сучаснага беларуса, без якой нам было б вельмі цяжка знайсці правільны шлях у прасторы з перавернутымі маральнымі полюсамі, у сусвеце падвоеных стандартаў, прапагандысцкай фальшы і хлусні. Творы Быкава дапамагалі нам і пры стварэнні ліцэя. У кожнай з безлічы цяжкіх сітуацый, у якія мы траплялі, я ўзгадываў быкаўскіх Сотнікава, пайсці і не вярнуцца, трэцюю ракету, знак бяды, іншыя ягоныя творы – і сумненні знікалі, а выбар рабіўся ясным і відавочным. Менавіта таму першым ганаровым госцем, якога я запрасіў да першых навучэнцаў ліцэя напрыканцы мая 1989 года, быў Васіль Быкаў. Тады нашыя заняткі адбываліся ў бібліятэцы імя Янкі Купалы. І потым, калі мы былі ўжо вядомай навучальнай установай і мелі свой будынак у цэнтры Мінска на вуліцы Кірова 21, Васіль Уладзімірович не аднойчы наведаваў наш ліцэй. Гутарыў з выкладчыкамі і навучэнцамі, уручаў выпускнікам атэстаты. І ў сваім самым апошнім інтэрв'ю, калі мы змагаліся супраць чарговай спробы нашага знішчэння, Быкаў узгадываў пра ліцэй, казаў пра неабходнасць захавання таго, што мы робім, бо лічыў, што гэта вельмі важна, і гэта для нас самая высокая ацэнка нашай працы. Сёння у нашым былым будынку на вуліцы Кірова суд цэнтральнага раёну Мінска. У ім час ад часу судзяць нашых былых ліцэістаў, якія маюць мужнасць выступаць супраць несправядлівасці і хлусні. У тых самых пакоях, дзе яны яшчэ недаўна сядзелі за партамі, дзе перад імі выступаў Васіль Быкаў і іншыя вядомыя беларускія дзеячы, ім выносяць няправедныя прысуды, выкарыстоўваючыя хлуслівыя сведчанні міліцыянтаў. Але суддзі, якія выносяць няправедныя прысуды, і міліцыянты, якія даюць хлуслівыя сведчанні, прадаюць за брудныя іудаўскія срэбранікі самае істотнае – сумленне, гонар і годнасць. А тыя, каго яны судзяць, гатовы ісці за гэтыя каштоўнасці на любыя ахвяры. Таму менавіта яны, нашы дзеці, з'яўляюцца пераможцамі ў сённяшнім беларускім супрацьстаянні. І ў тым, што яны робяць менавіта такі выбар, немалая заслуга твораў Быкава. Мы вельмі ўдзячныя рэдакцыі «Радыё Свабода» за тое, што ў дні, калі ўсе беларусы і ўвесь свет шануе памяць нашага вялікага пісьменніка, гонар удзельнічаць у быкаўскіх чытаннях прадастаўлены вучням і выпускнікам Коласаўскага ліцэя. Сярод іх немала ўжо добра вядомых журналістаў, літаратараў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячоў. Але мне асабліва прыемна, што распачне гэтае чытанне Наталля Александрова, колішняя выпускніца, а цяпер настаўніца нашага ліцэя. У гэтым годзе Наталля ўпершыню выпускае групу, дзе яна была класным кіраўніком. Я памятаю Наталлю яшчэ маленькай дзяўчынкай, якая разам з мамай, лекарам участковай паліклінікі, прыходзіла на першыя пікеты абароны ліцэя яшчэ ў 1996 годзе. Кожны дзень свайго адпачынку і летніх канікул яны прыходзілі з самага ранку ў месца, дзе тады адбываліся пікеты, бралі ў рукі плакаты, стаялі з імі цэлы дзень пад спякотным сонцам ці пад дажджом. Яны ахвяравалі сваім адпачынкам не дзеля жадання звярнуць на сябе ўвагу ці атрымаць нейкую ўзнагароду. Яны проста падтрымлівалі тое, што лічылі патрэбным і правільным. І адчувалася, што былі гатовыя пайсці і на большыя ахвяры. Менавіта такая жыццёвая пазіцыя робіць Наталлю, яе маці, іншых вучняў, бацькоў, выпускнікоў нашага ліцэя падобнымі на быкаўскіх герояў, бо Васіль Уладзімірович відавочна найбольш шанаваў у людзях сціпласць, маральнасць і моц духа. Тады ахвярнасць Наталлі яе маці дала плён. Улады, уражаныя зацятасцю абаронцаў ліцэя, на некаторы час адступілі і пакінулі нас у спакоі. Што дала Наталлі магчымасць паступіць у ліцэй, правесці ў ім 4 шчаслівыя гады і не толькі атрымаць добрую адукацыю, але і сустрэць сваё каханне. А калі ліцэй зноў апынуўся ў цяжкай сітуацыі, Наталля вярнулася да нас, каб даваць нашым цяперашнім навучэнцам тое, што калісьці даваў ёй ліцэй. І пакуль з намі ёсць творы Быкава, Пакуль сярод нас ёсць такія, як Наталія і яе маці, як іншыя выпускнікі, вучні, іхнія бацькі, выкладчыкі ліцэю, пакуль ёсць іншыя беларусы, якія шануюць Быкава і будуюць жыццё ў адпаведнасці з быкаўскімі маральнымі арыенцірамі, у нас ёсць не толькі надзея, але і ўпэўненасць, што неўзабаве па іх будзе жыць уся Беларусь.